Du lytter til Lifehacks med Forbrukerrådet. I denne podcasten gjør vi det litt klokere å snakke om forbrukerrettighetene dine.
Det er snart den tiden igjen på året. Våren har etablert seg for lengst. Løvet spretter og bassen på russebussene dunker mellom rekkehusene og langs veiene. Det er snart russetid. Mange gleder seg, mange gruer seg, og det gjelder både for foreldre og barn. Velkommen til Lifehacks med Forbrukerrådet. Gjest i dag er ingeniør, værmelder og russemamma Eli Kari Engedal. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Og hei igjen Berit Aamodt, jurist fra veiledningstjenesten vår.
Hei hei.
Og hei til deg forbrukerjurist Thomas Iversen.
Hallo hallo.
Mitt navn er Helene Mehammer. Russetiden skaper ofte blandede følelser hos mange. Og hos oss i Forbrukerrådet hører vi om utfordringer og problemer den fremtidige russen allerede møter fra de går på ungdomsskolen. Berit, kan du si noe om hvilke typer spørsmål vi får fra ungdommene og foreldrene deres i forbindelse med russetiden?
Ja, det er jo et stort omfang, og russetiden er jo noe som er viktig for veldig mange. Så det går egentlig både på alt av internavtaler, russen imellom, og eksterne avtaler, både på ja, leie av russebuss og annet utstyr til det. Og også en del på de som eventuelt har kjøpt russebusser, og det ikke går, eller russebil. Vi har også fått en del henvendelser opp igjennom på de som skal lage logoer og sanger, hvor det ikke nødvendigvis går helt sånn som det skal. Og ja, i løpet av russetiden har det også pleid å komme en del henvendelser hvis det skjer noe med russebussbil eller arrangementer. Der også har det jo vært dessverre ganske mange trøblete situasjoner for mange av russen.
Så det går ikke bare på skinner. Har du noe konkret eksempel?
Ja, altså en russegruppe hvor russebilen rett og slett stoppet første dag i russetiden. Og de tok med bilen på verksted, og det var, altså, de måtte gjøre både det ene og det andre. Så det var jo rett og slett ikke en kjørbar bil, og den kom ikke til å bli det før russetiden var over. Og det er klart at da står man der som russgruppe, og synes man ikke akkurat det er den beste starten på russetiden. Så, og da er det jo litt vanskelig å rådgi så veldig mye mer annet enn prøve å finne en annen måte å gjøre russetiden bra på, enn å være så avhengig av den bilen, for den får man dessverre ikke i gang.
Det hørtes veldig kjipt ut, absolutt. Og da tenker jeg også at det er ikke så lenge siden både familieministeren og kunnskapsministeren var ute og skulle gjøre noe med russetiden. Og da lurer jeg litt på, hva gikk det ut på, og er vi i Forbrukerrådet med på det?
Ja, det gikk jo ut på at regjeringen har lyst til å gjøre noe med russetiden generelt, og typisk prøve å få flyttet den til etter eksamen. En av tingene de ønsker å få gjort, i tillegg til at de har lyst til å rett og slett minimere de kommersielle kreftene sin plass i russetida og russefeiringa, og heller at den skal bli med på elevenes premisser, og at den skal bli den feiringa som på en måte de alle har lyst til å ha, ikke sant, som en for å feire avslutningen av skolegangen. Og det her er jo også noe Forbrukerrådet er både med på og støtter selvfølgelig sammen med en ganske bred gruppe av offentlige myndigheter og aktører, der vi nå setter oss ned sammen med elevene for å finne ut hvordan vi kan gjøre dette her, ikke bare i Oslo og storbyene, men også over hele landet.
Men hvorfor er det sånn at det har gått så langt da, at sånne type tiltak trengs?
Russetiden har jo en veldig lang historie i Norge og har utviklet seg over veldig mange år. Men i løpet av de siste, i hvert fall 10 årene, har det skjedd en dreining i det kommersielle rundt russefeiringen, og det har alltid vært noe kjøp og salg i forbindelse med russefeiringen, men det har ofte vært litt klær og lue og litt småting. Men nå har det blitt en veldig, veldig økt kommersialisering, noe som betyr at sterke markedskrefter har lyst til å beholde det som det er, eller kanskje gjøre det enda større, og da er det viktig at både elevene selv, som ikke egentlig ønsker en så sterk kommersiell interesse der, og ansvarlige voksne faktisk begynner å ta den tiden på alvor da.
Men disse nye tiltakene, altså, kan vi risikere å ødelegge russefeiringen?
Vi vil i hvert fall garantert oppleve at russefeiringen blir endret, men målet er ikke at vi skal ødelegge feiringen. Målet er at det her skal gjøres sammen med elevene, sammen med de kommende kullene. Og det vil jo sikre at du får en feiring som også er på elevenes premisser, og forhåpentligvis på elevenes ønsker, men ikke på de kommersielle aktørenes ønsker.
Og en ting jo de store strukturelle tiltakene som noe som årets russekull ikke vil legge så mye merke til. Men det jo mange som også har investert store penger i både busser, biler, klær og arrangementer, og vi kan dessverre ikke regne med at alt dette går like knirkefritt. Og da lurer jeg litt på hvilke rettigheter har russen egentlig, hvis for eksempel festivalen de har betalt for ikke blir noe av, eller hvis ja, noe utstyr de har kjøpt inn til bussen, eller hva det måtte være, ikke fungerer som det skal?
Ja, så som russ så det jo faktisk en helt alminnelig forbruker, på lik linje med alle oss andre når vi kjøper ting, og det ikke som det skal. Det som selvfølgelig ofte den store forskjellen at man gjerne har gått sammen som en gruppe for å kjøpe inn ting, og også kjøpe arrangementer og tilsvarende, og også ofte det at man har gjort det veldig tidlig i videregående løpet, slik at mange ikke myndige når de inngår disse avtalene. Men går ikke ting som det skal, så trer rett og slett de vanlige forbrukerrettighetene inn, og du har, i mange tilfeller kan du ha krav på pengene tilbake, eller prisavslag, og få ting rettet opp i. Så ruller ikke russebussen, så kan du så absolutt ha krav på at det ordnes, og man kan ha krav på ganske store pengebeløp igjen da, hvis det går ut over stor del av russetiden.
Det jo ikke bare russen som både gleder og gruer seg til feiringen. En god del foreldre har jo også kjent på press, frustrasjon og spenning og alt som kommer med. Og en som kanskje har dratt det litt lenger enn gjennomsnittsmammen, det jo du, Eli Kari. Og du har jo også din egen podcast, Russemamma, der du forteller om dine opplevelser og erfaringer. Mens din sønn, Nikolai, driver og planlegger russefeiringen. Og da lurer jeg litt på, hva de viktigste erfaringene du har gjort så langt?
Vet du hva? Jeg har gjort meg veldig mange erfaringer. Men det som jeg mest har sett, det jo det som en har vært inne på allerede i podcasten så langt. Det denne kommersialiseringen. Hvordan disse stakkars 18-19-åringene blir rundlurt. Hvordan det blir spilt på deres FOMO, altså det at de redde for å gå glipp av noe. Hvordan de spiller på usikkerheten deres. Det der med hierarkiet i å være en A-buss, B-buss, kul eller ikke kul. Jeg husker jo når jeg var tenåring selv på 80-tallet, da så vi på sånne high school-filmer, og da var det liksom nørdene mot disse kule gutter på fotballlaget på high school og sånn. Og det litt de samme mekanikkene som råder. Og det betyr at de bruker mye mer penger enn det de i utgangspunktet hadde tenkt, fordi at de står der og gnager og maser, dette må dere ha, dette må dere ha, dette må dere ha. Dere er kule, blir enda kulere ved å kjøpe et lydanlegg som koster 100 000 i stedet for det til 40 000 dere hadde tenkt. Og det så sykt lett å påvirke. Jeg blir så sint og lei meg. De bruker så sykt mye unødvendige penger på dette tullet, og jeg tenker på sånn som russegruppa til Nikken da, Nikolai, men blir alltid kalt for Nikken, hvordan de har gått ifra et plan om noen hjemmesnekker og låter til 14-15. Altså, de har svidda så mye penger på dette, så det den ene tingen jeg har lært av det. Neste ting, som kanskje ikke dere jobber så mye med, men det jo rus, det vold, og det utstenging. Og det noe som russekulturen jo kjent for også, men der ser jeg at det en del sånne mekanikker som ikke bra i det hele tatt. Det forsterker gjerne det hvis du ikke har funnet din plass på skolen, kanskje i mange år, så blir det enda mer forsterket når russetiden kommer, og det jo forferdelig hjerteskjærende. Så det de tingene. Men så det også en del positive ting med dette. Det jo dette med samholdet, det det å jobbe sammen for et mål og klare det, gleden, og det jo bare sånn jeg tenker på når gutta fikk tak i den russebussen de ville ha. Den jubelen, jeg har det på video, og den gleden, skjønner dere? Så det masse bra også, men la oss bare få vekk disse blodiglene og ha det som et mål. Da hadde jeg som russemamma, og ikke minst fordi jeg tenker på de russekullene som kommer etter hvert også. Det er ikke bare nikken, det er ikke sånn at jeg kommer til å slippe denne ballen når han ferdig. Jeg må jo prøve å jobbe videre med å få dette her slutt på den kommersialiseringen. Og jeg bare må også si at jeg har jo lest en bok som heter, unnskyld uttrykket, men den heter da Fitte og Diesel, som har kommet ut nå i denne våren her. En utrolig dyktig journalist som har skrevet en bok og tatt et dypdykk. Og fy søren, det du leser av utnyttelse også som går på sånne seksuelle preferanser av disse blodiglene som sitter der og som godt voksne folk og tjener mangfoldige millioner på dette. Jeg blir så forbannet. Banat, jeg har lyst til å stupe kråke i sinne altså. Det er bare sånn, det skulle ikke være lov. Det skulle hatt en egen paragraf hvor jeg fikk straff. Det er ikke bra.
Nei, jeg kjenner det går kaldt ned over ryggen min. Ja. Men da tenker jeg også, altså, dette her er jo også, vi sier jo bare, men de er jo blitt 18, og det er jo noen 19-åringer inne her også. Men jeg tenker jo også, det er jo kanskje enda viktigere at foreldre også er fortsetter å være veldig synlige og på ballen da. Og da lurer jeg litt på, hva er det viktigste du tenker at russeforeldre bør tenke på?
Det er å være til stede. Ta nå en hvit morgen i mai, slik at du alltid er tilgjengelig, og så er det at det er lov å drite seg ut. De må ikke være redde for å komme hjem, hvis at de har gått på en smell eller sånne ting. Og så vær litt tålmodig med deg. Det blir litt sånn så du gjerne er med en 40-åring, og at du skjønner det, at det foregår mye adrenalin, og det er masse hormoner som svinger, og det er ikke så lett. Og alltid være blid og glad, og du må få lov å smelle litt med dørene. Men passe på at de får ordentlig mat, godt med klær, pass på at de drikker godt med vatten, at de liksom er til stede, hent deg hvis de ringer, og det er mitt råd nummer 1, nummer 2 og nummer 3.
Men det kan jo kanskje være også lurt å tenke at man bør involvere seg fra et tidlig stadium. For dette, særlig med de kommersielle aktørene og alt det presset der, starter jo nå bare tidligere og tidligere og tidligere. Og jeg tror også en del av de foreldrene vi får henvendelse fra, de føler jo veldig ofte at de kanskje har kommet litt for sent på banen. At de allerede kommet så langt i planleggingen, og nå er kanskje allerede bussen på en måte etablert, og de føler seg egentlig nesten litt presset til å bli med på dette videre kjøret. Da. Og der tenker jeg kanskje at det kan være lurt som forelder da, å tenke at man involverer seg tidlig. Nå vet man at mange av elevene blir kontaktet av aktører allerede på ungdomsskolen første året på videregående, og at man da allerede da er involvert, og at man viser interesse for at ja, det skal absolutt være en hyggelig feiring, men her må vi ha litt kontroll da.
Og det er et kjempeviktig poeng. Og involvere seg i det du hører, det begynner å bli snakk om hjemme, og være til hjelp og sånn. Men der tror jeg at en del foreldre har litt trøbbel, fordi akkurat i den fasen der i slutten av ungdomsskolen, begynnelsen og gjerne første året på videregående, så er en så redd for at barnet sitt skal bli utenfor. Og det å da sette foten ned og si jeg signerer ingenting, eller du får ikke, du må tenke, og sånn, frykten for at barnet ditt ikke skal, eller skal bli utestengt og ikke få være med i gjengen, er større enn fornuft. Jeg skjønner dere litt hva jeg mener. Og det der er en veldig stor kneik. Og veldig ofte så samler de seg, begynner de på videregående, og så kjenner de ingen. Foreldrene kjenner ikke hverandre. Og det utnytter de igjen. Buff! De er der på det mest sårbare tidspunktet, og så får de dannet gruppe, og så er det ingen som tør egentlig å sette foten ned, fordi en er så redd for at barnet sitt... Får ikke du være med i gruppa første år på videregående, så er du utestengt i 3 år altså, mer eller mindre, hvis ikke du står støtt i avgjørelsen da.
Ja, og det er jo det som er noe av genistreken som markedsaktørene har begynt med de siste årene, er jo å gå på unge elever, gå tidlig, og det overlapper jo med den frigjøringen og den selvstendigheten som kommer i slutten av ungdomsskolen, starten av videregående, og da er man jo ikke alltid så mottakelig for råd og veiledning fra de der hjemme, men likevel, da må man være litt grann på. Og en av grunnene til at vi, i hvert fall sammen med skolene, begynner nå å gi informasjon om russetida og alt sånt allerede i felles foreldremøter i 10. klasse. Så man, er klar over at det begynner. Da vet man hva man skal se etter og følge med. Man kan ta den praten kanskje til og med før ting skjer, og det kan være nyttig.
Du har jo vært litt inne på det. Du sier at sønnen din er med på en russebuss, men jeg har jo skjønt det sånn at du eier jo russebussen. Hvordan kom du frem til at du skulle kjøpe en russebuss til sønnen din?
Vet du hva, det er jo akkurat det som vi har vært inne på her. Det er jo all den skammen da, for å bruke et russeuttrykk. Den der at jeg har ikke, når den først har bestemt seg for å være russ, så ønsker jo jeg at de skal få en god opplevelse. Og i stedet for å bli rundlurt og betale en masse penger, kanskje en million på kun bussen, så gikk vi bare ut. Jeg hadde jo med meg verkstad og folk som kan det og sånn. Plukke en buss som gutta hadde lyst på, og som hadde en god nok standard til at han kan tåle en rulling i år, til en rimelig pris, hvor gutta har verdens beste deal. De blir ikke rundlurt, og det mor garanterer at dette skal gå når mai kommer, og vi skal kjøre russebiloblat fra biltilsynet, som de tilbyr jo gratis til alle busser. Fikk vite at i fjor så var det kun 10 som tok imot det tilbudet. Det er jo helt ille, spør du meg. Og at vi tar han på en liten overhaling før de skal på landstreffet til Stavanger, så de kommer seg att og fram. Så det handler jo om trafikksikkerhet for min del, først og fremst. Og så handler det om at gutta ikke skal bli lurt, sitte igjen med en sinnssyk regning etter russetida er over, eller kanskje enda opp med, som du var inne på, ikke få rull i det helt tatt.
Men da lurer jeg litt på, Thomas, hva tenker du? Hva vil du anbefale? Vil du anbefale eie eller leie?
Det er et umulig spørsmål å svare på, fordi det er fordel og ulempe med begge tingene. Når du eier, så har du en mye større råderett selvfølgelig. Du kan jo bestemme selv, og du har mye mer kontroll. Gjør de reparasjonene du vil, verifisere at bussen går som den skal, få tak i oblat og så videre. Men du må likevel også da ta den fulle risikoen hvis bussen ikke går, hvis du må kvitte med den senere og så videre, du må oppbevare den, skaffe sjåfør og så videre. Leie fjerner noe av det, med at du på en måte har tilgang på bussen i en viss periode og så videre. Det koster ofte en del mer, men du har en kontraktspart å forholde deg til. Men de kontraktene som man inngår finnes med leie, har vi jo sett på et par ganger, Berit, og de ser i noen tilfeller ikke ut i måneden sin. De inneholder veldig, veldig mange vilkår som er dårlige, og russen har ikke en veldig god rettslig stilling der. Så alt i alt så er det for det ulempe med begge tingene.
Men det er jo ikke bare kjøretøy som ungdommene må skaffe. Ofte så skal jo hele konsepter designes, i tillegg til at musikk og mye annet merch skal på plass. Du har vært litt inne på det, men kan du si noe mer om hvordan den prosessen har vært for russegruppen til Nikken?
Ja, altså når det kommer til mergen og alt dette her, så har det, jeg kan jo ikke være involvert i alt selvfølgelig, jeg får ikke lov til det heller, selv om jeg ønsker å få det, så er det bare, nei, nå er liksom, her går grensen, nå er det nok. Men jeg var ganske involvert i det første slippet deres, som endte jo ikke bra, fordi apropos det med at ting plutselig blir veldig forsterket når regningen kommer, det skjedde jo. Sånn at da måtte mor inn, og da fikk vi prisavslag, og jeg tippet at hvis ikke jeg hadde vært med på det og tatt ansvar, så hadde de nok blitt lurt for sikkert 30.000 kr, så de ville sagt selv.
Det er mye penger.
Ja, og det er veldig mye penger, vet du, så de kan bruke til mye annet. Så derfor så, da sto jeg litt på barrikaden altså, og vi fikk prisavslag, men det var jo egentlig en helt hårreisende historie, og det tror jeg ganske mange opplever. Men når det kommer til sånn som for eksempel maling av bussen, alle de tingene, så prøver jo jeg helt til, hør her gutta, faren til Nikken driver malfirma da, så sier jeg, kan ikke dere bare kjøpe maling hos pappa med gode rabatter, og så har dere noen sånne der trykk, så dere bare sprayer noen maling på, så er dere ferdig, så har dere en gøy fest eller en gøy helg, og så har dere liksom gjort det hjemme i Mekka, fått enda mer samhold og spart, Gud vet hvor mange tusen. Men det går ikke inn. Det er ikke godt nok. Det blir ikke proff nok. Så, men jeg prøver nå så godt jeg kan da. Så jeg har prøvd meg på den også.
Så bra. Vi hører jo litt ofte om russ som for eksempel sitter igjen med gjeld, eller russ som vil trekke seg fra bussgjengen, eller som plutselig blir kastet av bussen. Og da lurer jeg litt på hvordan fungerer dette her med kontrakter. Hvem er som har det egentlig ansvaret? Kontrakter blir gjerne inngått før man 18 år.
Ja, så det jo gjerne flere kontrakter da, som inngås i løpet av måte, den perioden med planlegging av russetiden. Og det som man har sett i mange tilfeller jo at kanskje en i russegruppa fyller 18 veldig tidlig på året. Og da gjerne blir den som kanskje signerer da, overfor en av disse aktørene, og gjerne til store beløp, om det for sang eller alt av merch til den aktuelle russebussen eller tilsvarende, og som den eneste som da kan forplikte seg og ha signert og står da egentlig alene ansvarlig i henhold til den kontrakten. Og det har ført til store problemer for enkelte russ. Og da blir det jo litt viktig igjen da med disse interne kontraktene man har i russegruppa. De som ikke har fylt 18, de må rett og slett få med seg foreldrene sine, og det også viktig at de andre i gruppa sikrer at de gjør det, slik at på en måte alle parter faktisk bundet da, i den interne avtalen, og at man har noen klare punkter på hvilket ansvar hver enkelt har innen de gruppa i forhold til både innbetalinger og eventuelt hva som skal til for å trekke seg, og hva som man eventuelt forpliktet til selv om man skulle trekke seg. Og at man for eksempel også da like ansvarlig overfor de eksterne aktørene, da, selv om en har signert.
Men er det bare til å kaste noen av bussen hvis det oppstår en uoverensstemmelse eller et eller annet sånt?
Nei, vi har jo sett en del internkontrakter også som ganske fæle på dette punktet, rett og slett. Og det klart at har man først inngått en avtale, det skal jo selvfølgelig mye til for å si at man ikke bundet av den, men så noen urimelige vilkår vil jo kunne settes til side. Men ja, så hvis man har avtalt at det enkelte ting som gjør at man ikke får være med, så vil det jo i utgangspunktet være det, men det kan bli satt til side som urimelig, og vi har jo sett noen tilfeller av det, Thomas, med ganske, ja, hva skal jeg si, ganske store konsekvenser for veldig små overtramp, da, hvis man kan kalle det det.
Ja, det er jo nesten ingenting som går til i noen av kontraktene. Det er litt sånn rart, fordi blant et eksempel vi hadde her for i fjor en gang, var det vel, en jente som hadde røpet det navnet på bussen til kjæresten sin, 3 dager, eller hva det var for noe, før slippet. Og da ble hun kastet rett av.
Mm. Og, det er så hårdreisende og hjerteskjærende, og jeg tenker bare, for en risiko for bussen som gruppe da, fordi at da må, hvis det er så enkelt å bli kastet av en buss, kall det det, og ikke bli tilgitt og for sånn, en sånn liten ting, men for deg veldig stor tydeligvis da, så burde det jo være det samme med å trekke seg. Det virker jo sånn at det easy peasy å bare trekke seg fra bussen også. Du står jo ansvarlig, for da fordeler jo alle utgiftene seg litt mer på alle de andre som står igjen. Så jeg tenker at det burde jo være sånn, her er det bare om å gjøre at vi holder alle på denne jækla bussen, for til russetiden er over. Det ville jeg tenkt var det fornuftige. Og jeg tror veldig mange opplever at når russetiden er over, og folk reiser, sant? Det er gutter da, som jeg er mest i nærkontakt. Det er forsvaret, sommerferie, USA et år, og så sitter da en stakkare igjen med kanskje 500-600 000 kroner i rekninger som det er drittig.
Men da tenker jeg altså, disse her kontraktene, det betyr jo, hvertfall for de som er under 18, det betyr jo at foreldre må være med i gamet. Og jeg tenker jo også, nå er jeg litt usikker på hvor gammel Nikken er når han er født på året, men har du opplevd at du har vært nødt til å trekke nei-kortet og stå støtt i det?
Nå driver vi jo og jobber på spreng med noen endringer som det vil gjøre inne i bussen, som alle fraråder at de skal gjøre. Og jeg har snakket med selvfølgelig vår kjære russebussjåfør, jeg har snakket med verksted, og nå blir jeg sikkert med ut på kontrollen på biltilsynet også. Men det, der er det totalt urokkelige. Og der tenker jeg at det er en kjempeblundert, fordi det kan risikere at det vil koste ekstremt mye penger i stedet for bare å droppe det. Jeg kan ikke si endringene, for at da får jo jeg, blir jo jeg kastet av bussen. Men, for det er hemmelig. Ja. Så jo, der har du, det er et par ting som jeg har prøvd å råde deg til, som de ikke lytter til. Det er det ene. Og så har jo jeg hatt deg inn på eller ta, invitert meg selv på et bussmøte hvor jeg snakket litt om, om rus da. Og da var de helt enige med meg, men jeg håper bare den indre justisen på bussen tar knekken på det hvis det eksisterer. Jeg har i hvert fall prøvd å fortelle det, da er rustida over hvis det går bananas liksom. Så et par sånne har jeg hatt, men jeg holder meg mest mulig dritflett for nikken av mora driver og overvåker, det går jo ikke, vet du.
Men det er tryggere det enn å ha en totalleverandør som ikke kommer fra familien, for der har jo hvertfall jeg i samarbeid med både politiet og skolen fått innsikt i at det flere leverandører tilbyr å sette opp et dopbudsjett for russegruppene.
Nei, altså.
Hvis man ønsker det, og kan også sette, etablere kontakt med folk som selger ulovlige rusmidler. Så det er en del av den mørke siden av det markedet.
Nei, jeg blir sint.
Det må absolutt ikke være en del av russetiden.
Russebuss, litt sides. Det er jo også mulighet for å kjøpe ulike russe merch, og da lurer jeg litt på hvilke rettigheter de har der, altså kan man på si, angre på kjøp av russebukser, russegenser og russelue?
Ja, altså som et utgangspunkt, ja. Men så er det jo ganske mange da som bestiller seg spesialtilpassede klær og annet utstyr. Og det er det da ikke angrett på. Hvis man får laget 30 gensere med logo på, så er det dessverre ingen angrerett på det. Men de som eventuelt ikke er på buss og tilsvarende, da, de kan jo bestille uten noe spesialtilpassede ting på, og da er det jo helt fullt anledning til å angre både på bukser og genser og lue og det som er.
Vi må snart runde av, men jeg lurer på, har du noen tips til russeforeldre og russ der ute?
Ja, det til russen, det er ikke jump på det første og det beste. Tenk dere om et par ganger. Og så vil jeg også si til russen at det er lov å ta pause fra fest en dag. Få sove godt og jeg håper seg ete godt. Det er lov, men du trenger ikke være med på alt. Jeg skjønner den formålen, jeg har det selv. Men ta en kveld og en time-out-time innimellom når rulletida kommer da. Det til russen, også til foreldrene er det jo til stedeværelse. Og ikke kjeft hvis det går på en smell. Prøv heller å støtte. Og det er en veldig spesiell tid, og i utgangspunktet skal det jo være veldig gøy da. Og jeg tror at russen selv har det kjempegøy.
Nå går vi over til veiledningshjørnet, Berit. De flinke folkene svarer jo på rundt 50 000 spørsmål i året. Men jeg har hørt rykter, og jeg ser at Thomas står klar med mobilen. Jeg har hørt rykter, Thomas, om at du har et spørsmål du har fått på SMS fra en forbruker. Har du lyst til å stille det til Berit?
Det har jeg lyst til å gjøre, og da leser jeg fra SMS-en, Berit. Hei, jeg er økonomisjef på en jentebuss som skal rulle nå i våres. Avtalen med selskapet er at vi skal få bussen tilgjengelig første helgen i mai. Nå sier de at ikke vi får bussen før andre helgen i mai. Har vi noen rettigheter?
Ja, så absolutt. En hel uke forsinkelse, og særlig i forbindelse med rustetiden, da, som jo alle vet når det begynner, og alle vet at da mister man mye verdifull tid hvis man ikke får det i orden til den tiden. Så et prisavslag er så absolutt på sin plass her, og så kan man selvfølgelig presse på da, at de bør få dette klart innen den avtalte tiden, fordi i veldig mange tilfeller så lar det seg også gjøre. Men hvis ikke, prisavslag for den uken man mister.
Hvis du trenger noe mer hjelp, så kan du ringe 23 400 500 9-14 på hverdager og snakke med veiledningstjenesten i Forbrukerrådet.
Ja,
kjempeflott. Da håper jeg dere sitter igjen med noen gode russetips og blitt litt klokere før russefeiringen. Og med det så vil jeg si takk for at du kom innom studio, Eli Kari.
Kjempekjekt å få komme.
Og takk igjen til dere, Berit og Thomas.
Tusen takk.
Tusen takk.
Og ikke minst, takk til deg som hørte på. Husk å abonnere, så får du beskjed når det nye episoder å høre.
Takk for at du hører på Lifehacks. Du får nye episoder fra oss annenhver uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder der du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vil dele din beste lifehack, send oss en e-post på lifehacks@forbrukerradet.no. For andre forbrukerhenvendelser er det de vanlige kanalene som gjelder. Du når våre forbrukerveiledere via kontaktinformasjon du finner på forbrukerrådet.no.